Terve vaan kaikille ja tosi hauska nähdä, että on paikalla paljon väkeä. Mun nimi on Jukka Peltokoski ja vieressäni on Jaana Pirkkalainen. Me toimitaan täällä Tampereella osuuskunta Väenvoimassa. Sen lisäksi mä oon töissä KSL-opintokeskuksessa ja myös siellä osuuskuntakoulutuksia järjestelen. Me keskustellaan täällä tänään osuuskunnasta prekaarin työvoiman järjestäytymisenä mahdollisuutena jollakin tavalla ottaa omaa työvoimaa, omaa työntekoa ja elämää noin laajemminkin haltuun. Oltaisiin voitu otsikoida myöskin jollakin tavalla osuuskunta työnantajuuden haltuunottona. Se olisi ollut herkullinen otsikko sikäli, että anarkistit ei yleensä työnantajista ole niin paljon perustanut. Se on asiallisesti meidän sisältö, että työnantaja-asema voidaan osuuskunnassa ottaa haltuun ja siihen liittyvät velvoitteet täytyy hoitaa, mutta siihen liittyy myöskin vapauksia ja oikeuksia, jotka sitten on mahdollista itselle ottaa haltuun. Mutta me päädyttiin otsikkoon osuuskunta prekariaatin järjestäytymisenä. Järjestäytyminen niin ikään varmasti on tämmöinen hyvä sana, jos anarkistista vinkkeliä ajatellaan asiaan, eli puhutaan jonkinlaisesta ihmisten itse järjestäytymisestä ja yhteisöllisestä tekemisestä. Haluatko tästä jatkaa jotain johdantoa?
Tyhjäsin nyt juontopajatsot, en mä oikein osaa tähän mitään lisätä vielä tässä vaiheessa.
Jees. No me vähän esitellään, että mikä osuuskunta on ylipäätään, miten se eroaa yhdistyksestä ja miten se eroaa muista yritysmuodoista. Osuuskuntahan on yritys sinänsä kyllä, mutta se on erityislaatuinen yritys, niin kuin hetken päästä nähdään. Me käydään läpi ihan osuuskunnan juridista muotoa. Sitten me käydään läpi sitä, että miten osuuskunnassa voi työllistyä siten, että säilyttää palkansaajan työttömyysturvaoikeuden, koska se on yleensä prekarille työvoimalle tärkeä juttu, kun työllistyminen on keikkaluontoista pätkää ja silppua. Ei niinkään puhuta vakituisista työsuhteista, jolla sais toimeentulon kasaan, vaan on jollakin tavalla riippuvaisia myös, ollaan jollakin tavalla riippuvaisia myös työttömyysturvasta, joten miten voi yhtä aikaa työllistyä osuuskunnassa siten, että ei menetä työttömyysturvaoikeutta, ei siis saa yrittäjän statusta, vaikka yrityksessä työllistyykin ja pyörittää yhteisesti ehkä joidenkin kanssa yhteistä yritystä. Siis harjoittaa yritystoimintaa ilman yrittäjän statusta. Käydään läpi siis sitä työllistymisen muotoa. Siihen liittyy myös paljon semmoisia käytännöllisiä kysymyksiä näin aikoina, kun työvoimaviranomaiset, TE-keskukset ja työttömyyskassat on kiusannut ihmisiä erilaisilla ja osuuskuntia erilaisilla selvityksillä, lisäselvityksillä ja lisäselvitysten lisäselvityksillä, että työllistyykö ne nyt just palkansaajina työsuhteisesti vai onko ne yrittäjiä, että kummiksiko ne nyt sitten luokitellaan. Meidänkin osuuskunnassa tämmöistä rajanvetoa ja puolustustaistelua on jouduttu viranomaisten mielivaltaa vastaan käymään ja on siinä onnistuttu. Sitten me esitellään jonkin verran kansainvälisiä virtauksia ja esimerkkejä siitä, että mitä maailmalla tapahtuu osuuskuntien suhteen. Sanoisin noin lyhyesti, että Suomessa tapahtuu huomattavasti vähemmän kuin maailmalla, mutta täällä soisi tapahtuvan paljon enemmän. Sana on vapaa kaikille kysyä ja keskeyttää saa ja mielellään saa tuoda esille, jos on käytännöllisiä tai mitä vaan tarpeita. Me voidaan myös jotain kevyttä osuuskuntaneuvontaa tässä ohi mennä harjoittaa, jos on ihan käytännön kysymyksiä ilmoilla. Jos joku on perustamassa osuuskuntaa tai jos on joku selvitystila jossain työttömyysturva-asioihin liittyen vaikka päällä. Yes.
Siitä jatketaan.
Seuraava slaidi. Siis mikä osuuskunta on? Voidaan aloittaa sillä lailla yleisluontoisesti, että osuuskunta on tuollainen tuttu tuntematon, niin kuin me nimitettiin sitä siinä uusi osuuskuntakirjassa, jota voidaan tässä mainostaa hetken päästä ja näyttää vähän internetistä sen etusivua, koska se ei nyt ole meillä täällä mukana, mutta palataan siihen. Mutta osuuskuntaa voi nimittää tutuksi tuntemattomaksi, siis kaikki varmaan tuntee sanan osuuskunta. Suomessa on historiallisesti pitkä osuuskuntaliike, meillä on osuuspankit, S-ryhmä edelleen jatkaa osuuskauppana tämmöistä suurosuustoimintaa. Aiemmin oli E-liikettä sun muuta, Valio on osuusmeijereiden yhteenliittymä ja niin päin pois. Siis osuuskunta on tavallaan tuttu, mutta se on myös tuntematon yleensä ihmisille, eikä niinkään ehkä omakohtainen. Jos vaikka ajattelette itseänne, niin epäilen vahvasti, että jos käytte jossain S-ryhmän kaupassa, että tuntuuko teistä, että te olette osuuskunnassa ja tuntuuko vaikka olisi se asiakasomistajakortti takataskussa, että tuntuuko, että nyt olen osuuskunnan jäsen ja tässä osuuskunnassa toimin, niin ei varmaankaan. Eli vaikka meillä on pitkä historia osuuskunnilla Suomessakin, tämmöisiä kuluttajaosuuskunnilla, kaupoilla ja niin päin pois, niin ne on aika etäällä ihmisten arjesta. Ja sitten oikeastaan se osuuskunta ja osuustoiminta, mistä me puhutaan just, niin ei ole niinkään läheistä tälle osuuspankkien tai osuuskauppojen osuustoiminnalle, vaan me puhutaan enemmänkin uusosuustoiminnasta, jolla tuommoisena kuvailevana käsitteenä on viitattu yleensä osuuskuntia, jotka on syntynyt 60-luvulta, 70-luvulta lähtien. Niillä on usein hyvin läheinen suhde yhteiskunnallisiin liikkeisiin, ympäristöliikkeeseen, feministiseen naisten liikkeeseen ja niin päin pois. Ja usein ne on just työosuuskuntia sen sijaan, että ne olisi kauppoja. Että ihmiset pyrkii työllistymään osuuskunnassa tai kehittämään jotain yhteistä toimeentuloa. On asumisosuuskuntia ja on semmoisia osuuskuntia, joissa ei niinkään ehkä työllistytä, mutta tuotetaan jotain yhteistä hyvää ja mielekästä tekemistä, kuten vaikka julkaistaan kirjoja tai pyöritetään jotain kahvilaa. Ja tällainen pienimuotoisempi usein noin niin kuin volyymiltaan osuustoiminta on tyypillistä sit tällaisen uudelle osuustoiminnalle, jota on virinnyt 60-70-luvulta lähtien. Suomessa ehkä tämä tämmöisen uusosuustoiminnan lyhyt historia menee siten, että kun Suomessakin uusia yhteiskunnallisia liikkeitä alkoi 60-70-luvulta lähtien tulla näkyville, ympäristöliikettä ja uusvasemmistoa ja naisten feminististä liikettä ja mitä nyt erilaisten sukupuolisten seksuaalisten moneuden liikkeitä ja niin päin pois, niin Suomessa kuitenkaan näiden liikkeiden taloudellinen toiminta ei niinkään kanavoitunut osuuskuntiin. Suomessa oli valtava raskas osuuskuntalaki vielä pitkään, ja Suomessa sikäli kuin yhteisöllisesti liikkeet perusti jotain uutta toimintaa, kaupallista toimintaa, niin usein perustettiin yhdistyksiä. Ja tämä on ehkä kuva edelleenkin, mutta on meillä myös osuuskuntia joitain vähän niin kuin historiallisempia, kuten vaikka Vastapaino-osuuskunta täältä Tampereelta, joka tosin ei ole enää osuuskunta, vaan muuttui just osakeyhtiöksi, mutta se perustettiin 1982 julkaisemaan kirjallisuutta. Se on yksi tämmöinen suomalainen varhainen uusi osuuskunta. Turun kirjakahville, jos olette käynyt siinä vanhan kirkon lähettyvillä, niin siinä toimii tämmöinen Turun kirjakahvila. Sen taustalla on osuuskunta, ja se perustettiin niin ikään 1982 vuonna pyörittämään kahvilaa ja tuomaan Suomeen muun muassa anarkistista kirjallisuutta. Nämä on nyt ainakin joitain tämmöisiä uusosuuskuntaesimerkkejä Suomesta. Mutta sitten ehkä tämmöinen työosuustoiminta ja laajemmin uusosuustoiminta Suomessa tuli pinnalle 90-luvulla laman myötä. Eli kun työttömät alkoi perustaa itselleen työosuuskuntia hankkiakseen toimeentuloa, tehdäkseen edes jotain töitä ja saadakseen työllistettyä itseään, niin syntyi tämmöinen työttömien työosuuskuntaliike. Se oli melkoinen ponnistus työttömiltä. Monet niistä osuuskunnista on jo mennyttä, mutta jotkut myöskin jatkaa, kuten Porin sataosaajat tai Lempesti-osuuskunta Lempäälästä. Tämmöisiä duuni-osuuskuntia heittää kaikenlaista keikkaa tai ehkä profiloituu joillekin hoiva- tai vaikka siivous- tai rakennusaloille. No sitten mitä voidaan vielä sanoa tästä suomalaisten uusosuuskuntien lyhyestä historiasta samaan hengenvetoon, niin se mikä taas on jotenkin ilmeistä 2000-luvulle, niin 2000-luku on tuonut prekariaatin osuuskunnat. Että jos työttömien osuuskunnat oli just työttömien osuuskuntia ja niissä pyrittiin työllistymään hyvin tämmöisellä niin kuin duunarialoilla, niin sitten 2000-luvulla näkyy selvästi ihan tilastoissa, että osuuskuntia perustaa entistä enemmän koulutettu porukka, joka pyrkii työllistymään erilaisissa tietotöissä, kulttuuri- ja taidealoilla, palveluissa ehkä. Hoiva-alat saattaa olla tulossa nyt tämän sote-remontin ja palvelurakenteen muutoksen myötä, mutta selvästi tuli 2000-luvulla tämmöiset prekariaatin osuuskunnat ja niiden taustalla usein tämmöistä koulutetumpaa uutta työväkeä. Näin.
Joo,
näin sanoi, että joo, sitten mä voin jatkaa tätä pelätystä, mutta niin. Joo, sä voit ottaa tästä, tai tässä on nyt esimerkkiä suomalaisesta osuuskunnasta. Sanotaan vielä tästä slaidista, että siis tämä kaikki kirvoittaa semmoisen kysymyksen varsinkin nämä työosuuskunnat, että toimiiko osuuskunta ja voisiko se toimia vielä paremmin ja tehokkaammin tämmöisen uuden prekaarin työvoiman järjestäytymisen muotona. Et meillä on vaatimuksia suhteessa AY-liikkeeseen ja meillä on vaatimuksia suhteessa ehkä puolueisiin perustuloa ja ehkä AY-liikkeeltä parempaa järjestäytymistä ja prekaarin työvoiman oikeuksien ja etuuksien huomioon ottamista ja ajamista, mutta et voiko prekaarit, työvoimat, työttömät ja muut itse tehdä jotain järjestäytymisensä ja yhteiskunnallisen asemansa puolesta?
Niin, tähän liittyen niin itse asiassa siis osuustoiminnan historiassahan osuuskunnat ovat olleet aiemmin kuin mikään AY-liike. Eli osuuskunnat on aikoinaan toimineet nimenomaan ikään kuin sen silloisen prekaarin työvoiman järjestäytymisen muotona ennen kuin on tämmöinen muodollinen ja virallinen AY-liike edes ollut olemassa. Ja siinä mielessä tavallaan niin kuin tämä meidän kysymys on paluuta jonnekin 1700-luvulle, kuin se, että se olisi nyt ikään kuin tässä maailmanajassa jotenkin sillä tavalla uusi, vaikka me koko ajan jotenkin uudesta mukaan ollaan puhuvinamme, mutta se ei ole mitään uutta. Eli osuuskunnat ovat olleet ikään kuin aina se työvoiman keino lähteä ajamaan oikeuksiaan, huolehtimaan toimeentulosta, rakentamaan keskinäistä solidaarisuutta ja kamppailemaan siitä omasta asemastaan yhteiskunnassa.
Kyllä joo, hyvä huomautus tosiaan. Osuuskunnilla on vahva historia työväenliikkeessä ja työväenliikkeessä on elänyt alun perin ajatus työntekijöiden itsensä omistamista ja pyörittämistä työpaikoista, siis jonkinlaista itsehallinnosta. Ja se oli pitkään hyvin vahva virtaus työväenliikkeessä, kunnes sitten 1900-luvulla työväenliike muun muassa Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen tekemien päätösten myötä alkoi keskittyä valtiovallan haltuunottoon ja sitten mitä tuli työhön ja työelämään, niin sitä koskevat ristiriidat ja kysymykset ja vaatimukset siirrettiin AY-liikkeelle sitten osuuskuntien tehtäväksi ja tämmöisen kuluttajaosuustoiminnan organisoiminen, mutta sitä ennen oli paljon just työntekijöiden omaa osuustoimintaa. Ja on mun mielestä semmoisia kertomuksia historiasta, että jossain kaupungissa on ollut vaikka suutareiden lakko, ne suutarit on itse, tai kisällien oikeastaan lakko, ne kisällit on itse perustanut oman osuuskunnan ja lähtenyt kilpailemaan entisiä työnantajia vastaan tämmöisissä riitatilanteissa. Mutta sitten jonkin verran, ennen kuin mennään siihen työllistymiseen työosuuskunnassa, niin esimerkkejä suomalaisista osuuskunnista. Tuolla ekan pallukan takana just työosuuskuntia, Lempäälän Lempesti, Kainuun Kanerva, Sataosaa ja tämmöisiä työttömien perustamia monialaisia työosuuskuntia. Sitten toisen pallukan takana ehkä vähän uudempi Ateljekatu täältä Tampereelta. Jos käy Kehrasaaressa, niin siellä on se putiikki. Sen taustalla on käsityöntekijöitä, jotka pyörittää osuuskunnallisesti omaa kauppaa. Lilit, tämmöinen esiintyvien taiteilijoiden osuuskunta, jos joku sattuu tuntemaan Kauko Röyhkän tai Maritta Kuulan tapaisia suhteellisen tuntemattomia suomalaisia artisteja, niin he toimii Lilitissä ja Lilit toimii heidän tavallaan tuottajanaan. Viia on viittomakielen alan tulkkien osuuskunta ja niin päin pois. Sitten on tämmöisiä osuuskuntia muutama mainittu, jotka pyörittää erilaisia tiloja, kuten se Turun kirjakahvila, Noheva osuuskunta pyörittää Viiraamo-nimistä yhteisöllistä työtilaa Kouvolassa. Ja Lapinlahden tilajakamo on sitten siellä Helsingissä. Se, kun Lapinlahden sairaala jäi tyhjilleen, niin siihen perustettiin jollain porukalla osuuskunta, ja se nyt sitten jakaa tilaa. Viimeisellä rivillä on tämmöisiä oman maan herttoniminen ruokaosuuskunta, eli ruokaomavaraisuuteen pyrkiviä osuuskuntia. Myös esimerkkinä tuotu esiin ajatuksella, että osuuskunnat toisinaan siis, me puhutaan paljon tästä työosuuskunnista, mutta sitten on osuuskuntia, jotka pyrkii noin toimeentuloa jäsenilleen tuottamaan, vaikka nyt sitten viljelemällä maata ja tuomalla tuottajia ja kuluttajia yhteen.
No mä en tiedä, nyt kun mä katson tätä slaidia, niin tässä nyt ei hirveästi mitään niin kuin sellaista maata mullistavaa ole, joka ei olisi varmastikin suurimmalle osalle tuttua. Se, mitä me useimmiten halutaan korostaa ihan ensimmäisenä, eli niin kuin Jukka tuossa sanoi, että osuuskunta on aina yritys, mutta se on niin kuin omanlaisensa yritys. Ja tämä kielipilimaailma, eli kun Suomessa käytetään termiä osuuskunta, niin sehän luo aivan toisenlaisen mielikuvan siitä toiminnasta ja ikään kuin sen tavoitteluomista, kun sitten useimmissa muissa kielissä käytetty termi, joka viittaa yhteistoimintaan, yhteistekemiseen ja ikään kuin siihen yhdessä tekemiseen, ei niinkään osuuteen siitä, mitä ollaan tekemässä tai ikään kuin siihen jakamisen, osiin jakamisen maailmasta. Eli sen takia aina aloitetaan tuosta kooperatiivista, eli se on aina yhteistoimintaa, yhteistekemistä, yhteisen luomista tai yhteisen jakamista. Se, mikä osuuskuntien erityinen luonne, miksi se on erilainen kuin mikään muu yritysmuoto, niin siitä sanotaan, että se on demokraattinen yritysmuoto. Ja se perustuu siihen, että osuuskunnissa aina jokaisella jäsenellä on se yksi ääni. Ja se on ikään kuin semmoinen osuustoiminnan perusydin, eli jokainen, joka on osuuskunnan jäsen, niin on myöskin yhtä äänivaltainen, ikään kuin riippumatta siitä varsinaisesta panoksestaan sen osuuskunnan toimintaan kullakin hetkellä. Suomessa tällä hetkellä osuuskuntalaki kyllä mahdollistaa sellaisia osuuskuntia, joissa se voidaan tätä äänivaltaa tai äänen painoa niin kuin muuttaa, mutta peruslähtökohta on aina se, että osuuskunnassa jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. Se on se. No sitten tämä tämmöinen pikakelaus siitä, että miksi osuuskunta. Ennen kuin menen tuohon luetteloon, tai mä tiedän, että te olette sisälukutaitoisia, niin osaatte lukea sen itsekin. Mutta se, että se pointti siellä, niin kuin Jukka viittasi tuossa aikaisemmin, että Suomessa hirveän vahvasti niin kuin yhteiskunnalliset liikkeet silloin 60-70-luvulla lähti perustamaan yhdistyksiä, koska se oli kevyempi kuin silloin ne osuuskunta laki mahdollisti osuuskunnille tietyllä tapaa. Ja ehkä se oli myöskin sitten tavallaan myöskin ehkä vähän kulttuurisesti vieraskin ajatus ikään kuin omistaa sen, mitä ollaan tekemässä. Eli yhdistys, osuuskunta eroavat toisistaan siinä, että yhdistystähän ei omista kukaan. Ja nyt tullaan sitten tietysti näihin tuleviin visioihin, joista voidaan sitten loppupuolella keskustella siitä, että onko se omistaminen uusi yhteinen. Eli osuuskunta on aina jäsentensä omistama yritys. Se on se lähtökohta. Sitten jos ajatellaan sitä, että miksi perustaisi osuuskunnan eikä sitä yhdistystä. Yhdistykset voi harjoittaa liiketoimintaa siinä, missä yrityksetkin. Se ei ole mitenkään, mutta samalla sinne syntyy, jos se liiketoiminta ylittää tiettyä niin kuin euromääriä, niin se on täsmälleen samassa asemassa kuin mikä tahansa yritys verotuksellisesti esimerkiksi. Eli siitä liiketoiminnasta maksetaan ja siitä voitosta maksetaan sitten veroa. Jos ylitetään tiettyjä euromääriä liikevaihdossa, niin sitten ollaan arvonlisävelvollisia ja niin päin pois. Eli tavallaan silloin, jos se liiketoiminta kasvaa yhdistykselläkin tiettyyn pisteeseen, niin siinä tulee ihan samat asiat ikään kuin viranomaispuolelta vastaan ja siinä mielessä se eroa sitten siinä vaiheessa enää yrityksestä. Toinen puoli siitä liiketoiminnan, niin kuin sanoin, että osuuskunnan aina omistaa sen jäsenet, eli silloin myöskin se päätöksenteko tietyllä tavalla on niiden omistajien käsissä. Yhdistyksessähän voi olla paljon väkeä, joka puuttuu mielellään, mutta ei myöskään sitten niin kuin tuota sinne tai kannan vastuita. Eli tavallaan se osuuskunta on aina rajatumpi. Ja siellä niin kuin vastuut on ehkä helpompi mieltää. Et siinä on yksi sellainen ihan käytännöllinen peruste. Jos halutaan harjoittaa liiketoimintaa, eli kun raha lähtee liikkumaan, niin sitten kannattaa harkita osuuskunta. Osuuskunnat on ihan samalla lailla yritysverotuksen ja kaikki niin kuin, ihan samalla lailla kuin mikä tahansa yritys muu, niin osuuskuntia kohdellaan ihan samalla lailla. Osuuskunta on yritysmuoto muiden joukossa, siinä ei ole mitään eroa. Ei ole mitään helpotuksia, ei ole mitään niin kuin käytännöllisiä eroja. Tuo jäsendemokratia tuossa nyt...
Oliko sinulla kysymys?
Nopea kyssäri. Tuo yhteiskunnan ja yritys versus tämmöinen osuuskunta.
Kyllä. Joo, yhteiskunnallinen yritys on se on niin kuin liiketoimintamuoto, se ei ole yritysmuoto. Eli yhteiskunnallisella yrityksellä tarkoitetaan jotakin yritystä, jolla on ikään kuin sen liiketoiminnan tarkoitus on tuottaa yhteistä hyvää, ratkaista jotakin sosiaalista, kulttuurista tarvetta yhteisön sisällä. Ja sillä on ikään kuin se koko liiketoiminnan idea on niin kuin eri kuin kaupallista tai sitä voittoa tavoittelevan yrityksen. Et se on semmoinen termi, jolla ei ole siis joissakin Euroopan maissa tällä hetkellä on, ja aika monessakin on itse asiassa yhteiskunnallisia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä, eli tavallaan niin kuin lähdetään määrittelemään sitä, ja se alkaa sillä tavalla niin kuin kiinteytyä tietyllä tapaa. Mutta se on ollut vain tapa ilmaista sitä, että yritys voi toimia myöskin ikään kuin sinne yhteisöön päin ja yhteisöstä lähtien, eikä pelkästään liikevoittoa hakien. Se on se ero. Mutta osuuskunta on yritysmuoto, yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamalli. Suomalaisessa lainsäädännössä osuuskunnat ovat niin sanottuja pääomayrityksiä. Eli suomalainen lainsäädäntö tunnistaa henkilöyritykset ja pääomayritykset. Osuuskunnat ja osakeyhtiöt ovat pääomayrityksiä, joka tarkoittaa sitä, että ne, niiden jäsenet tai osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Kun taas henkilöyrityksissä, koska se on nimenomaan sitten henkilöyritys, niin silloin se yrityksen velvoitteet ovat henkilöä sitovia tai henkilöitä sitovia, niin kuin esimerkiksi avoimissa kommandiittiyhtiössä. Osuuskunnat ovat siis siinä mielessä rinnasteisia osakeyhtiöiden kanssa, eli ne toimii samalla saman tämmöisen juridisen periaatteen mukaisesti. Toisin kuin osakeyhtiöissä, osuuskunnasta voidaan tulla erotetuksi. Eli jos olet osakkaana osakeyhtiössä, niin siitähän ei voi erota muuta kuin myymällä ne osakkeensa pois. Se tapahtuu aina sen niin kuin transaktion kautta. Osuuskunta on siinä erilainen yritysmuoto, eli siinä jäsenmäärä voi vaihdella sillä tavalla, että siitä voidaan erota, mutta siitä voidaan myös tulla erotetuksi, jos toimii vastoin osuuskunnan tavoitetta, periaatteita tai jotain muuta. Eli voidaan tulla erotetuksi, mutta siitä voidaan myös erota, mikä tarkoittaa sitä, että osuuskunnan jäsenmäärä, eli ikään kuin se omistajien määrä, on vaihteleva. Samalla lailla myöskin osuuskunnan pääoma voi vaihdella, ja se perustuu just siihen, että koska jäsenmäärä voi vaihdella, niin osuuskunnalla ei ole samalla lailla määriteltyä kiinteitä pääomaa kuin sitä oman pääoman määrää kuin osakeyhtiössä. Siitä minun piti sanoa jotakin, mutta nyt mä en muista, mitä minun piti siinä sanoa. No, se meni jo. Mutta joka tapauksessa periaatteessa noin liiketoiminnan näkökulmasta, viranomaistoiminnan näkökulmasta osuuskunnat vertautuvat osakeyhtiöihin, mutta sitten siellä on ikään kuin tämä hallinnollinen malli, eli se jäsendemokratia, ja sitten vaihteleva pääoma, vaihteleva jäsenten määrä, jotka erottaa sen osakeyhtiöstä tai mistä tahansa muusta yrityksestä. Se on siis omanlaisensa yritysmuoto. Siis se osuuskunnan oma pääoma muodostuu ensin siitä jäsenten maksamasta osuusmaksusta. Eli siitä syntyy se, niin kuin sen osuuskunnan oma pääoma, plus että sinne voi tulla sitten vierasta pääomaa, jos otetaan lainaa tai jotain muuta. Mutta se laki ei määrittele sen osuusmaksun määrää, sen kerättävän oman pääoman siinä vaiheessa, kun osuuskuntaa perustetaan. Sitä ei määritellä missään. Toisin kuin osakeyhtiöillä se on, onko se tällä hetkellä 2800 tai jotain semmoista. Eli se pitää olla, ikään kuin laitetaan sinne sisään, ja siinä on tultava ikään kuin osakkailta se tietty määrä, ja sen on oltava. Osuuskunnassa se pääoman vaihtelu tarkoittaa sitä, että jos sinne tulee lisää jäseniä, jotka maksavat sen osuusmaksun, niin se oman pääoman määrä kasvaa tietysti sillä. Et vaikka se on sitten 20 tai se on 2000 se osuusmaksu, niin se oma pääoman määrä kasvaa sen mukaan. Sitten jos joku eroaa, niin se osuusmaksu palautetaan tietyn ajan sisään. Eli silloin sieltä lähtee siitä omasta pääomasta pois.
Voi.
Tietenkin voi. Jälkikäteisesti voi.
Voi, jos ei sitä ole määritelty joksikin tietyksi osuuskunnan omissa säännöissä. Että siis aiempi osuuskuntalaki, josta nyt ei tarvitsisi välttämättä enää edes puhua, koska se on tosiaan aiempi ja sikäli mennyttä, mutta siihen liittyy ehkä tämä kysymys, että silloin aiempi osuuskuntalaki ennen vuotta 2014 velvoitti osuuskunnat määrittelemään osuusmaksun suuruuden säännössä, että se piti vaan määritellä, mutta nykyinen osuuskuntalaki, siis voimassa oleva, sanoo, että osuuskunnan ei tarvitse määritellä osuusmaksun suuruutta, vaan se voidaan päättää just vaikka niin sanotussa vuosikokouksessa, eli jäsenkokouksessa, eli osuuskunnan kokouksessa vuosittain, että mikä se jäsenten osuusmaksu nyt tänä vuonna meillä on. Joo, se voi siis näin vaihdella.
Joo, ja sitten tähän osuusmaksuun tai niin kuin pääoman ikään kuin rakentamisen erilaisuuteen on se, että kun osakeyhtiössä, niin kuin sanoin, osakkaat ostavat osakkeita ja omistavat ne silloin, ja ne pystyvät myymään sen, jollei yhtiösäännössä erikseen jotenkin määritellä sitä, että niitä ei saa myydä ulos, vaan ne on aina tarjottava sinne yhtiön sisään. Mutta osuuskunnassa ne osuusmaksut eivät ole siirtokelpoisia, eli niitä ei voi myydä ulos. Niitä ei voi myydä kenelle tahansa, vaan siinä vaiheessa, jos haluaa irti siitä osuuskunnasta, niin silloin erotaan osuuskunnasta ja sille jäsenelle, joka eroaa tai tulee erotetuksi, palautetaan se hänen maksamansa niin kuin reaaliarvoinen osuusmaksu. Mutta niitä ei voi myydä.
Joo, näin on. Ehkä juuri toi jäsenmäärän joustavuus on yksi syy, miksi osuuskunta voi kannattaa perustaa mieluummin kuin osakeyhtiö. Että jos osakeyhtiöön tulee uusi osakas, niin sille pitää myydä osake. Ja osakeyhtiöllä on tietty määrä niitä osakkeita, ja ne on merkitty osakerekisteriin. Mutta
jos halutaan niin, sitten, niin sitten täytyy järjestää osakeanti.
Niin, mutta osuuskunta tässä suhteessa on niin kuin yhdistyksen tapainen, eli osuuskuntaan liitytään jäseneksi, ja sitten sitä voi erota sen jäsenyydestä. Liittyessä maksetaan osuusmaksuja. Erotessa sitten osuusmaksu palautetaan. Eli jäsenmäärä voi vaihdella. Mut ehkä minimi on varmaan sitten 5 senttiä. Jos periaatteessa ei ole mitään. Niin, tämä on vähän erikoista, mutta nykyisen voimassa olevan osuuskuntalain mukaan yksikin henkilö tai mikä tahansa juridinen henkilö, vaikka yhdistys tai toinen yritys voi perustaa osuuskunnan. Mutta jos yksin perustaa osuuskunnan, niin sitten on yrittäjä, koska omistaa yksin kokonaan sen yrityksen. Silloin katsotaan sen omistuksen perusteella yrittäjäksi. Mutta tähän palataan ihan hetken kuluttua, kun mietitään sitä työsuhteista, työllistymistä ja työttömyysturvan säilyttämistä työllistyttäessä osuuskunnassa. Periaatteessa yksinkin voi perustaa osuuskunnan, mikä on tietysti sikäli hupasaa, että osuuskunta sanana, niin kuin Jaana just tuossa purki, niin viittaa kooperatiivin, eli yhteisvoimaan ja yhteistyöhön, joten nyt suomalaisen nykylain mukaan ihan yksinkin voi tehdä yhteistyötä siis itsensä kanssa, mutta se nyt vaan sitten vitsinä. Me suositaan kuitenkin jonkinlaista ryhmä- ja yhteistoimintaa, joten ajatus meillä on koko ajan, että jotain tehdään yhdessä. Mennäänkö tästä eteenpäin? Se osuuskunnassa työllistyminen. Eli osuuskunnassa, ja tämä useita ihmisiä kiinnostaa, jotka nyt jonkinlaiseen prekariaattiin kuuluu, että voisiko jotenkin tienata toimeentuloa tekemällä joitain töitä, keikka, pätkä, silppuluontoisesti, ja sitten kuitenkin säilyttää työttömyysturvaoikeuden. No, tällä hetkellä tarkkaan ottaen myös yrittäjä voi säilyttää työttömyysturvaoikeuden, jos yrittäjä määritellään sivutoimiseksi yrittäjäksi. Tätäkin voidaan täällä käydä läpi, mutta mielellään ehkä se jättäisi nyt sulkeisiin. Me koko ajan keskustellaan siitä, että kuinka osuuskunnassa voi työllistyä työsuhteisesti, eli välttää sen koko yrittäjästatuksen lähtökohtaisesti. Mutta sanottakoon nyt kuitenkin, että jos nyt yrittäjäksi leimautuu tai joutuu, tulee määritellyksi viranomaisten toimesta, niin sitten jos haluaa työttömyysturvaoikeutensa säilyttää, niin sitten pitää lähteä todistelemaan, että yritystoiminta on minulle vain sivutoimista. Eli se ei vie paljonkaan minulta aikaa, minä pääsääntöisesti, päätoimisesti haen koko aikaa sitä koko päivä työtä ja olen työmarkkinoiden käytettävissä ja niin päin pois. Ja sitä sitten pitää todistella päästäkseen, saadakseen sivutoimisen yrittäjän statuksen. Mutta me lähdetään edelleen siitä, että osuuskunnassa voi työllistyä pätkä ja silppu ja keikka luontoisesti työsuhteessa. Se on ihan mahdollista järjestää ja on siis ihan mahdollista olla mukana yritystoiminnassa yhteisesti ilman, että tulee määritellyksi yrittäjäksi. Ja usein osuuskunnissa toimivien tai osuuskunnasta kiinnostuneiden taholla on mennyt hyvin läpi se ymmärrys, että osuuskunnassa pitää olla 7 jäsentä vähintään, että voi säilyttää työttömyysturvaoikeutensa. Tästä 7 jäsenen tai niin sanotun 15% periaatteesta, siitä on keskusteltu paljon ja se on hyvin tunnettu yleensä ihmisille. Se siis viittaa siihen, että omistusosuus yrityksestä, joka osuuskuntakin on, ei silloin kohoa yli 15% tai tarkkaan sanottuna jää alle 15%, kun yrityksessä osuuskunnassa on se 7 jäsentä. Jos jakaa 100 7:lle, niin siitä tulee semmoinen 14,40 jotain prosenttia. Joten jos ne on tasaosuuksia, kaikki nämä osuudet, mitä osuuskunnassa omistetaan, tai missä tahansa yrityksessä, niin kunhan yrityksessä, vaikka sitten osuuskunnassa on se vähintään se 7 jäsentä, niin ei sen omistuksen, yritysomistuksen perusteella tule määritellyksi yrittäjäksi.
Sen verran tarkennan tai lisään tähän, että se miksi tämä prosenttimäärä tai mistä se tulee, niin se tulee yrittäjäeläkelaista. Ja tällä hetkellä niin kuin tämä TE-keskukset, jotka sitten arvioi sitä, että onko sivutoiminen vai päätoiminen, niin se lähtökohta on ikään kuin sillä yrittäjäeläkelaissa. Eli jos täyttää sen yrittäjäeläkelaissa määritellyn yrittäjän määritelmän, niin silloin tulee katsotuksi päätoimiseksi yrittäjäksi, riippumatta siitä, mikä se liikevaihto on, tai riippumatta jotakin muuta. Eli se on niin kuin se tulee sieltä, miksi se alle 15% on niin kuin kriittinen.
Joo.
Minulla on kysymys, että vaikka se kaivaa itseäni kuoppaan. Mitä jos on useammassa eri osuuskunnassa ja yhteen lasketaan, niin se on 15%?
Jos ne on erilliset osuuskunnat, erilliset yritykset, niin ei silloin mitään väliä. Se liittyy aina siihen yhden yrityksen omistamiseen.
Joo. Tämä seikka yleensä tiedostetaan hyvin, mutta sitten hankaluuksia on tullut varsinkin viime vuosina sen takia, että ihmiset, jotka työllistyvät osuuskunnissa, niin ei sen sijaan tiedosta sitä, että sen työllistymisen yrityksessä, tässä tapauksessa osuuskunnassa, täytyy myös tapahtua niin sanotusti työsuhteisesti. Ja tätä voisi nyt hieman tässä kelata läpi edes ja taas, että mitä tarkoittaa työsuhteinen työllistyminen. Työsuhde, niin kuin sananakin jo vähän viittaa, niin viittaa siihen, että on olemassa työnantaja ja työntekijä. Kun on työnantaja ja työntekijä, niin niiden välillä voi olla työsuhde. Ja sikäli kun tämä kuvio saadaan pelaamaan asiallisesti, niin silloin osuuskunta toimii työnantajana. Ja se osuuskunnassa työllistyvä henkilö on työntekijä suhteessa osuuskuntaan, siis osuuskuntaan työnantajana. Ja sen lisäksi, että omistusosuus siinä yrityksessä, osuuskunnassa täytyy jäädä alle tuon 15%, niin täytyy myöskin pitää huolta siitä, että työsuhteen, siis tämmöisen työsuhteisen työllistymisen tunnusmerkit täyttyy. Eli että sieltä löytyy se työnantaja.
Ja se tulee taas niin, työsopimuslaista.
Niin, näitä lakeja menee tässä ristiin ja rastiin, ja aina ne ei ole välttämättä ihan keskenäänkään johdonmukaisia, joten eri viranomaiset, kun katsoo eri lakeja, niin tästä sitten seuraa sitä mielivaltaa. Jonkun lain mukaan on näin ja jonkun toisen lain mukaan pikkasen toisin. Mutta niin tai näin, niin työsuhteinen työllistyminen kyllä saadaan järjestymään osuuskunnassa, kunhan siihen vähän kiinnitetään huomiota ja nähdään vaivaa ja käytetään aikaakin ehkä. Ensinnäkin työnantajan eli osuuskunnan täytyy täyttää kaikki työnantajan velvoitteet. Se tarkoittaa nyt sitä, että osuuskunta on rekisteröitynyt työnantajarekisteriin ja niin päin pois. Mutta ennen kaikkea se tarkoittaa sitä, että kun joku työllistyy, jollakin on työsuhde osuuskuntaan, niin se työ tapahtuu palkkaa vastaan sopimuksesta. Ja se tapahtuu työnantajan, eli sen osuuskunnan nimiin ja työnantajan työnjohto-oikeuden alaisena. Tästä anarkistit ei ehkä hirveästi innostu, että joku työ tapahtuu työn johto-oikeuden ja valvonnan alaisena, mutta muistetaan nyt, että se meidän taustajatus on koko ajan, että se osuuskunta on yhteisesti hallittu demokraattinen yritys, joten sitä työn johto-oikeutta järjestellään yhteisesti kimpassa jonkun porukan kanssa. Mutta siis työsuhteessa, kun puhutaan työllistymistä työsuhteessa, sieltä löytyy työnantaja ja sillä työnantajalla on kaikki valta siihen työhön. Se sotku, mikä tässä nyt on ollut viime vuosina, on ollut sen suuntaista, että ihmiset on omiin nimiin heittänyt keikkaa, että minä osaan tätä ja tätä, voisin tehdä tämän ja tämän duunin, ja sitten mulla on toi osuuskunta, jonka kautta mä laskutan. Ja jos tätä menee kertomaan viranomaiselle, että mä osaan tämmöisiä ja tämmöisiä asioita, että mä oon hyvä soittamaan kitaraa, ja sitten mä niin kuin koko ajan markkinoin, että mä voisin mennä sinne ja tänne soittelemaan kitaraa ja sitten mulla on se osuuskunta, jonka kautta, että se osuuskunta lähettää laskut ja sitten mä saan sieltä sen palkan, niin silloin viranomainen katsoo, että aijaa, että ei löydy asiallisesti työnantajaa, vaan sä työllistyt omassa työssäsi ja sä käytät yritystä vain laskutuskanavana, tavallaan kirjanpitotoimistona, ihan kätevänä sellaisena, mutta siis ei löydy työnantajaa, joka valvoisi sitä työtä, eikä löydy työnantajaa, jonka nimiin se työ tapahtuu, vaan se työ tapahtuu sun omiin nimiin. Eli sä työllistyt omassa työssäsi, sä oot itsensä työllistäjä, eli nykykatsannossa yrittäjä. Ja tämä kyllä saadaan siis järjestymään osuuskunnassa, kunhan pidetään näistä työnantajavelvoitteista ja työsuhteen tunnusmerkeistä huolta ja rakennetaan ne huolella, eikä mennä työvoimaviranomaisille esittelemään, että työllistytään jotenkin omiin nimiin, itsensä työllistäjinä. Haluatko tätä vielä tarkentaa paremmin, että miten toi?
No esimerkiksi sillä tavalla ihan käytännön kautta, että nimenomaan se omin nimiin työskentely tai työn tekeminen, niin esimerkiksi jos on osuuskunta, jonka niin sanotusti kautta niitä töitä tekee, niin sen osuuskunnan markkinointi on yksi olennainen asia, ja se kuulostaa niin kuin oikeasti tosi kököltä, mutta viranomaiset seuraavat osuuskuntia tällä hetkellä, erityisesti kuulin sen nimittäin juuri, kun olin pakollisessa infotilaisuudessa, niin osuuskunnat mainittiin erityisesti sillä tavalla, että niitä osuuskuntia nyt pitää seurata, ja niitä seurataan automaattisesti. Niin se, että aika monet osuuskunnat juurikin, koska sillä niin kuin ikään kuin koetaan, että työllistetään itse itseämme ja se on vain kanava siihen, niin markkinointi, eli esimerkiksi nettisivut ovat sellaisia, jossa ollaan henkilöinä, naamoina, yhteystiedoin, minä osaan tätä ja tätä ja tätä. Ja se on yksi sellainen viesti sinne viranomaispuolelle, että tässä työllistetään omassa työssä eikä työsuhteessa siihen osuuskuntaan eli työnantajan kautta tai ansiosta, sanotaanko näin sanoa, työnantajan ansiosta. Siis tilanteisesti ihmiset on eri tilanteissa, eli kaikille se yrittäjästatuksen saaminen ei ole mikään huono asia, mutta jos on toimeentulon takia riippuvainen siitä, että se säilyy ja siihen ei tule pitkiä katkoksia sen takia, että arvotaan, niin sillä, se, ja sen takia. Ja sitten toinen puoli tietysti tässä on, että ne on, koska ne on tällä hetkellä nyt TE-keskusten niiden toimihenkilöiden niin kuin harkinnan alla, ja se on siis tuottaa myöskin satunnaisuutta, mielivaltaisuutta ja sellaista niihin päätöksiin, että kuka milloinkin on mitäkin. Niin se on niin kuin se pointti, se, että ihmiset on erilaisissa tilanteissa. Ei siltä välty yrittäjäkään tietenkään. Siis ihan samalla lailla sitten, jos sä oot niin kuin määriteltynä yrittäjänä, niin sulla on ihan samanlaiset velvoitteet suhteessa viranomaisiin tietyllä tapaa. Eli ne verotukselliset käytänteet ei muutu mihinkään, kaikki pitää hoitaa, mutta silloin se sun työmarkkinapositio on eri. Ei se, sanotaan sillä tavalla, että jos ja kun se osuuskunta toimii yrityksenä, niin kuin mikä tahansa muu yritys, niin ne velvoitteet on ihan täsmälleen samat. Se on nyt vaan eri kysymys, että kuka ne hoitaa. Eli kuka se on se, joka ne hoitaa. Ei ne, että jos sä perustat nyt vaikka sitten sen, tai lähdet toimimaan ammattiharjoittajana tai liikkeenharjoittajana, eli sillä entisellä toiminimellä, niin sulla on ihan samanlaisia. Sitten sun verotus on niin kuin helvetisti paljon monimutkaisempaa, koska sitten sinun täytyy niin kuin pystyä määrittelemään sinne koko ajan, mikä on sun niin kuin henkilöstä ansiotulo ja mikä lähtee sitten niin kuin yritys, niin kuin pääomaverotuksen alle. Ja se, ikään kuin se byrokratia ei sieltä hirveästi helpotu, vaikka se yöllinen on sitten sillä tavalla, että sä maksat. Mutta ihan samalla lailla työnantaja maksaa eläkeyhtiöille, se on vaan niin kuin rahaliikennettä. Se byrokratia ei ole se helpompaa, eikä niin kuin, ja tulevaisuutta ajattelen, niin suosittelen sillä tavalla, että jos olette perustamassa osuuskuntaa, niin lähdette perustamaan sitä nimenomaan sillä tavalla, että se toimii työnantajana. Otatte haltuun sen työnantajana toimimisen. Entä sä oot silloin itse henkilökohtaisesti, tai joku on siitä henkilökohtaisesti, silloin jos se on osuuskunta, jos se hyvin lähtee järjestäytymään sisäisesti, niin silloin se on kollektiivinen ponnistus.
Mutta jos on yritystä perustamassa ja yrittäjäksi ryhtymistä, niin se on kyllä kieltämättä hyvä tehdä opiskelijana, koska silloin se yritystoiminta on saman tien sivutoimista. Ja se jatkuu sivutoimisena opiskelijuuden jälkeen, jos ei tilanne sit noin muuten muutu jotenkin radikaalisti. Kyllä. Kyllä se niin periaatteessa juuri näin, että tosiasiahan on toki se, että ihmiset niin kuin on aktiivisia ja esittelee, että meidän osuuskunta voisi tehdä tällaista ja tällaista ja minulla on tällaista ja tällaista. Niin. Mut, joo. Joo. Kyllä. Että jos niin kuin hyvin muodollisia ollaan ja periaatteelliset, siis tosiasiassahan niin kuin ihmiset toimii vähän vapaamuotoisemmin, mutta jos tätä muotoa ja periaatetta just mietitään, niin pitäisi mennä niin, että sä työntekijänä sä voit verkostoitua vapaasti ja sä saat tietoon erilaisia työtilaisuuksia. Sitten kun sä saat tietää työtilaisuudesta, sä voit esitellä sen osuuskunnalle. Osuuskunta päättää, että joo, tämä työtilaisuus otetaan vastaan. Osuuskunta määrää, että sä teet sen työn. Sitten osuuskunta solmii sopimuksen siitä työteosta sen tilaajan tai asiakkaan kanssa. Sitten kun työntekijä on määrätty tekemään se työ sille tilaajalle tai asiakkaalle ja käy se suorittamassa, niin sitten osuuskunta lähettää laskun sille tilaajalle tai asiakkaalle tästä tehdystä työstä, saa sen rahan pankkitilille, mikä siitä työstä on sovittu, maksaa siitä palkan työntekijälle. Tosiaan, kyllä. No tämä on se työsuhteen.
Ja siinä välissä tehtiin se työsopimus.
Mutta niin, osuuskunnan ja työntekijän välillä on työsopimus. Ja se työsopimus voi olla määräaikainen vaikka 2 tunniksi. Se voi olla 2 viikoksi tai se voi olla 2 kuukaudeksi, mutta määräaikainen työsopimus voi olla 2 tunnin mittainen. No, lain mukaan myös suullinen työsopimus pätee, mutta jos joutuu todistelemaan työvoimaviranomaiselle suullista sopimusta, niin se on sitten tietenkin vain pelkkää ilmaa. Tai jos tulee riita osuuskunnan ja työntekijän välillä, että mistä me nyt sovittiinkaan ja minkälaista korvauksesta sovittiin tämän työn suhteen, niin sittenkin. Niin tietenkin suositus on, että kun on mustaa valkoisella, niin sitten se on mustaa valkoisella.
Ja se on olennaista, niin kuin Jukka sanoi, että se voi olla se 2 tuntia, se määräaikaisuus, mutta se määräaikaisuuden peruste pitää tulla sinne työsopimukseen, että miksi se on määräaikainen. Joo. Eli silloin siihen tulee, että toimeksiannon mukainen tai tilaajan mukainen tai jotakin, mutta se ei ole se, niin kuin, mutta että se pitää olla siellä mainintana. Koska siinä tulee sitten, että tullaan niihin nollatuntisopimuksiin. Niin, että se määräaikainen, että periaatteessa osuuskunta voi tehdä 0 tuntisopimuksia, mutta se on yhtä hankala kuin, niin kuin taas työntekijän kannalta kuin minkä muun tahansa yrityksen kanssa silloin, kun lähdetään tulkitsemaan sitä työmarkkinatilannetta. Se on just se, että jos on tilauksen mukainen, niin se on, ja se on se nimenomaan se, että työnantaja määrittelee sen, että se on tämä. Siis se nimenkirjoitusoikeus kannattaa ratkaista aina sillä, että 2 yhdessä. Eli kukaan yksin ei pääse niin kuin tekemään silloin sen yrityksen tai osuuskunnan nimissä niin kuin sopimuksia vastoin osuuskunnan niin kuin tahtotilaa.
Periaatteessa noin kuitenkin voisi olla.
Mutta voisi olla.
No ehkä tästä lyhyesti nyt, siis se tärkein on varmaankin se, että jos jotkut työllistyy osuuskunnissa tai periaatteessa missä tahansa yrityksessä, jos joutuu selvittelemään tilannettaan työvoimaviranomaiselle tai työttömyyskassalle, niin pitää ihan niin kuin omasta kielestä tai niin kuin, no, miten sitä sanotaan, ilmaisusta lähtien miettiä, että mikä on työsuhde ja mitä on omassa työssään työllistyminen. Siis pitää välttää semmoisia ilmauksia, kuten että tätä laskutan osuuskunnan kautta. Silloin viranomainen katsoo, että joo, se osuuskunta toimii siis laskutuskanavana, laskutusfirmana, ja sä työllistyt omassa työssäsi, sä teet työtä omiin nimiin, sä markkinoit omaa osaamista ja myyt suoraan markkinoille ja käytät vaan sitä firmaa siinä kätevänä laskutuskanavana. Ei löydy työnantajaa, eli ei löydy työsuhdetta, eli sulle ei ole oikeutta palkansaajan, tai sä oot yrittäjä ja sitten lähdetään katsomaan sitä, että ootko sä sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjä. Mut joo, onko tästä työsuhteesta vielä jollakulla jotain kysyttävää? Mä luulen, että tämä oli se info, mikä siitä haluttiin sanoa. Joo.
Odota, ole hyvä. Niin, onko osuuskunnalla tämmöinen samanlainen tunnistettavuussysteemi niin kuin osakeyhtiöllä, eli joku Y-koodi?
Kyllä on. Y-tunnus on osuuskunnalla, niin kuin kaikilla yrityksillä. Siis osuuskunta on yritysmuoto. Se on yritys siinä, missä mikä tahansa muukin, mutta se on sitten jäsendemokraattinen yritys. Toki se yrityksenä on vähän sorsitumpi kuin monet tai osakeyhtiöt vaikka yrityksinä, että yritysneuvojat muun muassa TE-toimistoilla niin ei välttämättä tunne osuuskuntaa yritysmuotona yhtä hyvin kuin osakeyhtiötä. Osakeyhtiö on semmoinen niin kuin oletus ja sitten osuuskuntiin saatetaan suhtautua vähän jopa vähätellen. Mutta meidän näkökulmasta ja kokemuksesta osuuskunnat on nousussa ja ne on oikein otollinen yritysmuoto harjoittaa taloudellista toimintaa ja hankkia toimeentuloa näin prekariaatin näkökulmasta. Onko vielä työsuhteisesta työllistymisestä ja sen erosta omassa työssä työllistymiseen jotain kysyttävää? Joo. No tälle slaidille me kasattiin tuollainen lista asioista, jotka me ajatellaan, että jos me keskustellaan osuuskunnasta järjestäytymisenä, että minkälaisia kollektiivisia hyötyjä osuuskunnasta on saatavissa. Ja ensimmäinen liittyy tähän äskeiseen keskusteluun, eli osuuskunnassa työllistyttäessä on mahdollista turvata työttömyysturva. Jos hommat hoidetaan siten, että työllistyminen tapahtuu työsuhteisesti, niin osuuskunnassa on mahdollista työllistyä menettämättä palkansaajan työttömyysturvaa, siis tulematta, joutumatta määritellyksi yrittäjäksi. Mutta silloin se edellyttää tosiaan sitä, että osuuskunnassa työllistytään. Osuuskunta ei ole vain laskutuskanava. Osuuskunta toimii työnantajana ja osuuskunnassa työllistyvä on osuuskunnan työntekijä, joka saa osuuskunnalta sen palkan ja niin päin pois. Ja varsinkin jos tätä työsuhdetta kuvataan viranomaiselle tai työttömyyskassalle, pitää olla sisäistänyt se, että mikä on ero omassa työssä työllistymisen ja työsuhteen välillä. No sitten, osuuskunnassa on mahdollista yhteistää toimeentuloa. Tämä koskisi ehkä just näitä ruokaomavaraisuusosuuskuntia ja monia muita osuuskuntia, joissa siis voidaan jotenkin tuoda yhteen resursseja ja helpottaa omaa toimeentuloa, hankkia vaikka ruokaa osuuskunnan kautta, ettei tarvitse maksaa niinkään kaupoille, tai voi pyörittää jotain ruokapiiriä, saada halvemmalla tuotteita. Se on mahdollista tuoda resursseja yhteen ja yhteistää toimeentuloa ja sillä tavalla ehkä tehdä elämästään vähän siis positiivisessa mielessä halvempaa. No, osuuskunnalla voi mahdollistaa erilaista muuta yhteistekemistä. Tulee mieleen toi runoilijoiden osuuskunta Poesia, joka ei niinkään tuota toimeentuloa ehkä kenellekään tai hyvin sit satunnaisesti jos tuottaa, mutta mahdollistaa sen, että runoilijat julkaisee teoksiaan. Poesia toimii kustantamona, niin kuin mainittu vastapaino, entinen osuuskunta. Että osuuskunta mahdollistaa yhteisen julkaisutoiminnan, jonkun yhteistekemisen tai vaikka jonkun työtilan pyörittämisen. Voisi ajatella myös asumista. Asumisosuuskunta mahdollistaisi. Se voisi kyllä liittyä enemmän tuon toimeentulon yhteistämiseen, mutta mahdollistaisi asumisen yhteisen järjestämisen. No sitten osaamisen kehittäminen ja vaaliminen parhaimmillaan ainakin. Nimenomaan jonkinlainen työosuustoiminta voisi mahdollistaa ja mahdollistaa sen, että ihmiset tekee työkseen, hankkii toimeentuloa sillä, mistä ne eniten tykkää. Siis tekee itselleen työpaikan ja saa toimeentuloa asioista, jotka on heille itselleen mielekkäitä. Pahimmillaan tietysti osuuskunta menee just siihen itse riistoon, että sitten ollaan naimisissa yrityksen kanssa ja ei saada silti oikein säällistäkään toimeentuloa räävittyä kasaan, mutta parhaimmillaan voisi ajatella, että jos onnistutaan, niin osuuskunta mahdollistaa oman osaamisen mielekkään kehittämisen ja sen myötä jonkinlaisen toimeentulon hankkimisen.
Tuohon haluaisin sellaisen pienen ikään kuin lisäyksen tai taas tänne virallisemmille puolelle menon, että tavallaan se, mistä äsken puhuttiin siitä työsuhteisesta työstä ja työnantajan ja työntekijän niin kuin positioista, eli se työnantajan työjohto-oikeus, direktio-oikeus on niin kuin se, joka siellä nyt mahdollistaa tämän osaamisen suuntaamisen, kehittämisen, sen sisällön tuotannon, koska työnantajalla on se oikeus päättää, mitä tehdään, mikä on se, mitä sieltä niin kuin lähdetään myymään ulos. Työnantaja päättää sen, eli osuuskunta päättää sen. Osuuskunta myöskin päättää sen työjohto-oikeudellisen sisällön, eli milloin se tehdään. Eli määrittelee työajan. Se, että miten se tehdään ja kelle asiakkaille niin se tehdään. Eli se on sitä työnantajan oikeutta siihen työhön, joka ohjaa. Ja se työjohto-oikeus on mun mielestä niin kuin just sellainen pointti, mitä kannattaa todellakin miettiä ja ottaa vakavasti. Siitähän ei hirveästi niin kuin puhuta tällaisessa niin kuin perinteisessä edunvalvontakeskustelussa tai missään, koska se positioiden niin kuin ero on niin, kuin niin selkeä työnantaja, työntekijä ja sitten riidellään siinä perinteisessä edunvalvonnan mielessä. Mutta se työnantajan aseman niin kuin haltuotto tarkoittaa sitä, että se työnantaja, eli itse me, jotka olemme sen osuuskunnan muodostaneet, päätämme siitä, mitä me tehdään, kenelle me tehdään, milloin me tehdään ja miten me tehdään se. Ja se on se pointti, se yksi olennaisimmista pointeista mun mielestä.
Joo, tuossa hyvin tuli jo työnantaja oikeuksien valtaamisesta, että tosiaan siihen työnantajuuteen sisältyy paljon velvoitteita ja myös raskaita käytäntöjä, että ei voida ihan villisti ja vapaasti ihan mitä vaan tehdä ja säheltää, tai sitten ainakin on riskit kasvaa sen myötä, jos meno on ihan hulvatonta, mutta sikäli kun se työsuhteinen työllistyminen saadaan toimimaan ja jotkut muodollisuudet ja siihen liittyvät velvoitteet asiallisesti hoidetaan, niin toki siihen liittyy myöskin sitten työnantajan oikeuksia. Ja demokraattisessa yhteisyrityksessä niistä voidaan yhteisesti sopia, joten sitten voidaan lähteä luomaan joustavia, yhteisöllisiä, luottamuksellisia käytäntöjä, mutta ensin pitää saada se muoto kuitenkin ja velvoitteet hoidettua myöskin sääntillisesti. Tekijän oikeuksien turvaaminen tässä on meillä ehkä tuommoinen erityispointti. Ajateltiin erityisesti tämmöisiä freelancereita ja miksei taiteilijoita laajemmin, jotka on aika lailla niin kuin armoilla erilaisten työllistävien tahojen, on ne sitten sanomataloa tai jotain tuotantoyhtiöitä, armoilla sen suhteen, että mitenkä ne saa keikkaa ja mitenkä niiden teoksia koskevat, tai mitä niiden teoksia koskeville oikeuksille tapahtuu. Esimerkiksi sanomatalohan tiedetään, tai tuli jokunen vuosi sitten otsikoihin siitä, että sanomatalo pyrki tekemään sopimuksia, joissa freelancereiden oikeudet teksteihin siirretään toimeksiantajalle, eli sanomatalolle. Näin ainakin muistelen otsikoista. Osuuskunta, oma yritys, oman yrityksen pyörittäminen voisi olla mahdollisuus suojella, pitää kiinni tekijän oikeuksista. Taiteilijat, osallistuin yhteen seminaariin jokunen aika sitten, pohdiskeli siellä osuuskuntaa mahdollisuutena juuri tuotannon haltuunottamisen näkökulmasta, eikä taiteilijat on aika paljon tuotantoyhtiöiden armoilla omilla markkinoillaan. Tuotantoyhtiöt määrää sitä, että keiden taideteoksia nostetaan esille ja keille perustetaan gallerioita ja niin päin pois. Ja taiteilijat joutuu kilpailemaan tuotantoyhtiöiden suosiosta, ja sitten jos pääsee jonkun yhtiön talliin, niin sitten on toisaalta sen ikään kuin tuotantoyhtiön omaisuutta siitä eteenpäin, että se tuotantoyhtiö saattaa ihan määrittää sen taiteen tekemisen linjojakin, että mikä on myyvää ja mikä ei. Niin taiteilijat sitten siinä seminaarissa, johon osallistuin, niin pohdiskeli, että jos he itse pyörittäisivät osuuskuntaa omana tuotantoyhtiönään, niin heillä olisi mahdollisuus sitten tietenkin myöskin säilyttää se taiteilijan vapaus. Työnantajaoikeuksien valtaaminen varmaan tosiaan tässä käytiin enemmän tai vähemmän läpi. Se on kuitenkin ehkä semmoinen myös, mikä meitä mietityttää. Sitä pitäisi enemmän pohtia, mitä työnantajuuden valtaaminen tarkoittaa ja mahdollistaa. Et me ollaan nyt tuotu vähän sitä velvoitepuolta esille, koska siihen on sisältynyt niin paljon kömmähdyksiä. Ihmiset on joutunut viranomaisten mielivallan armoille, koska ei ole osannut esittää asioita oikein. Se, että osaa esittää asiat oikein, viittaa erilaisiin velvoitteisiin ja näihin raskaisiin käytäntöihin, mutta mitä kaikkea työnantajaoikeuksien valtaaminen voi sitten positiivisesti ja vapauksien ja oikeuksien mielessä tarkoittaa, sitä voi jäädä pohtimaan. Siihen toki varmasti liittyisi myös osuuskuntien verkostoituminen, joten osuuskunnasta täytyisi tulla jonkinlainen kollektiivinen voima suuremmassa mielessä kuin vaan, että puhutaan yksittäisistä osuuskunnista, joissa yksittäiset työntekijät tai prekaarit työllistyy ja hankkii toimeentuloa. Tulevaisuuden ennakoiminen jää ennen kaikkea mietintään. Se riippuu siitä, minkälaisia skenaarioita hahmottaa. Osuuskuntakirjallisuudessa, tässä kriittisemmässä yhteiskunnallisessa kirjallisuudessa, puhutaan aika lailla kahdesta kahdesta skenaariosta. Toinen on se, että osuuskunnat muodostuu niin innovatiivisiksi yrityksiksi, että ne pystyy kilpailemaan kapitalististen firmojen kanssa ja tavallaan voittamaan ne kilpailussa. Toinen skenaario on se, että osuuskunnat on tämmöisiä paatteja, jotka kykenevät selviytymään myöskin kapitalismin kriisin yli sinne jonnekin tuolle puolen. Ja että osuuskuntia perustamalla me voidaan perustaa jonkinlaisia kestäviä yhteisöjä ja organisoitumia, jotka sitten kapitalismin kriisityössä ekologisen katastrofin edetessä pystyy ylläpitämään toimeentuloa ja elämisen mahdollisuuksia. Joka tapauksessa vahvasti tällä hetkellä näyttäisi, että osuuskunnat, niitä perustetaan entistä enemmän, ja ne jollain lailla ennakoi tulevaisuutta. Ihmiset jollain lailla aistii, että jotain muutosta on ilmoilla, ja osuuskunnat, niitä perustetaan siksi, että halutaan halutaan tehdä jotain uutta ja olla varuilla ja ennakolta tekemässä jotain laajempaa muutosta. Ehkä jää vähän hämäräksi, satuiluksi, mutta kuitenkin. Onko näistä sulla jotain lisättävää vielä?
Teitkö sä siitä slaidin? Teit.
Joo. No hieman ehkä konkreettisemmalla tasolla, niin ne suunnat osuuskuntatoiminnassa, osuustoiminnassa, mitkä nyt on ihan selviä, on se, että työsuuskuntia ja uusia työtilayhteisöjä, niitä on perusteella selvästi kasvava trendi. Taidekulttuurisuuskuntia on ihan tilastojenkin mukaan syntynyt uusia entistä enemmän. Kolme seuraavaa pallukkaa ehkä on semmoisia ennakointia, joista on jotain vihjeitä olemassa, että on siis tiettyä signaalia siitä, että sosiaaliset osuuskunnat on kasvussa liittyen Suomessa nyt vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, mutta ylipäätään hyvinvointipalvelujen ja palvelurakenteen muutokseen. Siis sosiaaliset osuuskunnat tuottaa sosiaalipalveluita ja ehkä tukee paikallisyhteisöjen kehitystä. On joitain merkkejä siitä, että sosiaaliset osuuskunnat olisi yksi tämmöinen nouseva osuuskuntamuoto.
Joo, ihan vaan semmoinen pieni mainospätkä tähän väliin. Eli Jukalla näkyy olevan muutamia noita sosiaalisiin osuuskuntiin liittyviä, Italian sosiaalisiin osuuskuntiin liittyvä opintomateriaali, joka on KSL:n kanssa yhteistyössä Väenvoima tuottanut. Ja sitten verkosta löytyy semmoinen eurooppalaisia sosiaalisia osuuskuntia koskeva vähän laajempi. Eli Euroopassa on tällä hetkellä 7 maata, jossa on lainsäädäntöä, jossa sosiaalisia osuuskuntia määritellään. Sosiaaliset osuuskunnat on lähtenyt 60-luvun alkupuolelta ensimmäiset kokeilut Italiassa. 70-luvulla lähti tämmöinen ruohonjuuritason liikkeestä, yhteiskunnallisista liikkeistä. Ja sosiaaliset osuuskunnat on, niin kuin Jukka tuossa sanoi, ja nimensä mukaisesti ne ovat ikään kuin siitä yhteisöstään sosiaalisia tavoitteita. Aika pitkälle esimerkiksi työllistyminen on yksi semmoinen juttu, mutta muitakin. Ja tavallaan semmoinen sen yhteistyön sisältä lähtenyt liikehdintä siitä, että epävarmuusoloissa lähdetään rakentamaan. Tai ihmisryhmille, joilla ei ole väylää mihinkään suoraan kontaktiin sen yhteisön tai yhteiskunnan kanssa. Eli jos sellainen kiinnostelee, niin siitä on nyt tehty osuuskuntamme toimesta KSL:n tilaamana muutama julkaisu.
Solidaarisuusosuuskunnat on ehkä aika lailla synonyymikin sosiaalisille osuuskunnille, mutta ehkä myöskin laajempi termi. Erilaisia osuuskuntia, jotka pyrkii toimimaan solidaarisuuden nimissä, ehkä paikallisyhteisön rakentamiseksi, kulttuuritoimintaa, työtilayhteisöjä ja niin päin pois, tämmöinen yleisnimi erilaisille osuuskunnille, jotka toimii uuden solidaarisuuden nimiin. Alustaosuuskunnat ja avoimet osuuskunnat on tämmöinen keskustelu siitä, että jos jakamistalous tällä hetkellä tarkoittaa erilaisia internet-alustoja, joilla ihmiset jakaa ja vaihtaa palveluita, ja sitten se alustan omistajataho, ehkä Uber tai Airbnb, vetää siitä provikat välistä, ja itse asiassa ne, jotka siellä vaihtaa ja jakaa palveluita, niin onkin sen alustan ja sen taustalla olevan yrityksen armoilla, niin voisiko olla osuuskunnallisesti omistettuja internet-alustoja, joissa ihmiset harjoittaisi tätä jakamista ja vaihtamista. Näitä esimerkkejä on jonkin verran, mutta ennen kaikkea alustaosuuskunnissa ja avoimissa osuuskunnissa on kyse tämmöistä keskustelun avauksesta, joka tulee sitten internetissä syntyvään uuteen liiketoimintaan. Sitten on vielä lopussa lista, ja voidaan nämä slaidit laittaa vaikka sinne Facebookin eventtiin jälkikäteen, erilaisia vähän eri tasoisia kansainvälisiä esimerkkejä, joita kannattaa seurata, jos on työsuustoiminnasta ja tällaisesta työväen osuustoiminnasta ja toimeentuloon liittyvästä osuustoiminnasta kiinnostunut. Viomi viittaa vallattuun tehtaaseen Kreikassa. Kreikan talouskriisin aikana tehtaan työntekijät otti oman tehtaansa haltuun innoittuneina seuraavasta pallukasta, eli Cooperativa Fasinpat Zanonista, joka on puolestaan argentinalainen keramiikka-alan tehdas. Fasinpat tulee sanoista fabrica sin patrones, eli tehdas vailla johtajia tai patruunoita. Pääoma pakeni Argentiinasta vuoden 2000 talouskriisin aikoina ja aika monet, monissakin tehtaissa työntekijät otti ohjakset omiin käsinsä ja Zanon on ehkä tai Fasinpat yksi niistä menestyneimmistä tarinoista. Las Indias on espanjalainen työosuuskunta tai oikeastaan muutaman osuuskunnan yhteenliittymä. Tämmöinen uusi media, tietotyöalan osuuskunta, koalitio. Siellä aika libertaareja anarkisteja sen takana, että sikälikin otettiin toi esimerkkinä mukaan. Enspiral puolesta on tämmöinen uusi, sopisi hyvin slussiin, uutta yrittäjyyttä sponssaava tai kehittävä verkostomainen osuuskunta uudesta Seelannista. Kiinnostava keissi sekin. Rosava Pakur, monelle varmasti tuttu, Pohjois-Syyrian alueella perustetaan autonomista aluetta. Siellä osuuskunnilla on hyvin suuri merkitys sen alueen uuden infrastruktuurin rakentamisessa. Sitä seuraa tuommoinen sivusto kuin cooperativeeconomy.info. Workers Control Net, sivusto, joka seuraa työntekijä itsehallintoon liittyviä kysymyksiä eri puolilla. US Worker Cooperatives kokoaa jenkkiläisiä työosuuskuntia sivuille ja esittelee niitä. FEOCOOP, Espanjasta päin tuleva tämmöinen uusi yhteiskunnallisiin liikkeisiin kytkeytyvä osuuskunta, joka myöskin kehittelee uutta kryptovaluuttaa, FEOCOINia. Ja Radical Roots, asumisosuuskunta, verkosto Briteistä, hyvin tämmöinen ekoanarkistinen hengeltää, tai onkin ideologisesti ekoanarkistinen verkosto, asumisosuuskuntia kuitenkin pyrkii kehittämään ja tukemaan.
Nopeasti kysyä, mitä FEOCOIN?
Se on kryptovaluutta paljon enempää, en osaa sanoa, että sun täytyy tutustua sen toimintatapaan.
Ethereum, Bitcoin.
Se on Ethereumia.
Se on Ethereum.
Joo, mun mielestä on, ei ole Bitcoinia. Joo. Mutta keskustellaan lisää. Tässä oli noin slaidimme ja tämmöinen juoksu osuuskunta-asian läpi.